18 ετών. Δεν έχουν καμία διαφορά από τους αριθμούς της προηγούμενης εβδομάδας που δεν είχαν ανοίξει τα,
ναι,
τα σχολεία.
Να δούμε τώρα τι γίνεται.
Πάμε να το δούμε συνολικά. Η Υφυπουργός Παιδείας αρμόδια για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την ειδική αγωγή, κυρία Ζέτα Μακρύ, στο τηλέφωνό μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Μακρύ.
Καλή σας ημέρα.
Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Αυτό δεν είναι δική σας αρμοδιότητα που περιγράφουμε, δεν ξέρω αν ακούγατε.
Άκουγα
την εισαγωγή. Ναι. Αλλά...
δεν έχει σημασία, μας ενδιαφέρει και εμάς.
Ναι, προφανώς. Ναι.
Δεν νομίζω ότι είναι και κάτι για το οποίο πρέπει να κατηγορήσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί όπως καταλαβαίνετε γίνονται πολλά rapid test. Θέλουν και αυτό το χρόνο τους. Γι' αυτό μιλούμε και εμείς στο Υπουργείο για ενδυνάμει κρούσματα, ακριβώς γιατί μένει να επιβεβαιωθούν από τα rapid test τα οποία θα γίνουν στη συνέχεια.
Μένει να γίνουν τα rapid test πρώτα, σε πρώτη φάση.
Ναι.
Και μετά να δούμε τα.
Μισό λεπτό για να καταλάβω.
Αυτή τη στιγμή
έχουμε. Μπράβο, ναι. Έχουμε δηλώσει 25.000 κρούσματων.
Περίπου,
από...
ναι, περίπου.
Ωραία. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει έλεγχος αυτών και σε τι βαθμό? Έχετε εικόνα?
Όχι, δεν έχω εικόνα. Η χθεσινή ενημέρωση που είχε, η χθεσινοβραδινή ενημέρωση είναι ότι δεν μπορούν να μου πούν ακριβώς γιατί δεν έχει βγει το αποτέλεσμα αυτών των τεστ. Προσέρχονται οι γονείς με τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί αν ήδη είναι που νοσούν, και όταν θα βγει το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί επίσημα από τις υπηρεσίες του ΕΟΔΗ. Πάντως δεν οφείλεται και στη δική τους αμέλεια, για να είμαστε και δίκαιοι. Είναι πολλά τα τεστ που πρέπει να γίνουν και πρέπει να γίνουν και με προσοχή για να υπάρχει και το σωστό αποτέλεσμα.
Προφανώς, αλλά θα πάμε στην ευρύτερη συζήτηση, γιατί καλά τα self-test ως προς τον εντοπισμό των κρουσμάτων. Το ζήτημα είναι τι γίνεται σε επίπεδο περιορισμού της μετάδοσης. Και εκεί εξακολουθούν να υπάρχουν οι ενστάσεις αναφορικά με το ότι η κυβέρνηση δεν άκουσε αρκετούς ειδικούς, όχι όλους, που έλεγαν ότι καλό είναι να αναβληθεί για κάποιο διάστημα η έναρξη της.
Για μία εβδομάδα.
Για μία εβδομάδα, κάποιοι λέγανε και για δύο. Προφανώς να καλυφθούν τα μαθήματα στο τέλος της σχολικής χρονιάς, γιατί δεν είπε κανείς να χαθούν τα μαθήματα. Ένα ήταν αυτό και το μεγάλη ένσταση επίσης είναι το 50% συν 1. Όπου και μέλη της ίδιας επιτροπής λένε ότι δεν ήταν εισήγηση της επιτροπής και ότι είναι απόφαση του Υπουργείου.
Θα σας απαντήσω και στα δύο, θα ξεκινήσω από το πρώτο. Μετά και από τα δυνητικά, τα ενδυνάμει κρούσματα των 25.000 περίπου που έχουμε, υπάρχει κανείς που μπορεί σοβαρά να υποστηρίξει την πρόταση περί αναβολής? Και θα σας πω γιατί. Γιατί αυτά ήταν κρούσματα τα οποία δεν δημιουργήθηκαν από τη σχολική διαδικασία. Δεν ήταν η εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Συμφωνούμε σε αυτό. Το ζήτημα είναι πώς θα συμβάλλει η εκπαιδευτική διαδικασία πια για αυτά τα.
Θα έρθουμε και σε αυτό.
Αυτό θα δούμε την Πέμπτη, φαντάζομαι. Παρασκευή θα δούμε.
Ναι, ενδεχομένως και την άλλη εβδομάδα, ναι. Γιατί ξέρουν πότε ακριβώς θα εκτιμήσουν την επιδημιολογική συνέπεια της έναρξης της διαζώσης διδασκαλίας. Ναι. Πάντως αυτά τα κρούσματα υπήρχαν. Δεν δημιουργήθηκαν από τα σχολεία και κυκλοφορούσαν. Η χώρα δεν είναι σε lockdown. Ο μαθητικός πληθυσμός και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Και έρχονται σε επικοινωνία με συγγενείς, με φίλους, με συνομιλίκους, που σημαίνει ότι τα κρούσματα αυτά θα μετέδιδαν. Και ξέρουμε πολύ καλά πια ότι η όμικρον μεταδίδει. Μπορεί να μην έχει την οσιρότητα της ΔΕΛΤΑ, αλλά μεταδίδει και μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Άρα το ότι εντοπίστηκε, το ότι εξετάστηκε δύο φορές μέχρι στιγμής ένας πληθυσμός του αριθμού του 1.600.000 Ελλήνων πολιτών, που δεν έχει ξαναγίνει, μόνον μπορεί να προσφέρει υγειονομικά και όχι να κατακριθεί. Γιατί και οι ίδιοι γνωρίζουν, γιατί οι περισσότεροι ήταν ασυμπτωματικοί, αλλά και οι άλλοι που συναναστρέφονται μαζί τους παίρνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις. Άρα λοιπόν σε τι θα εξυπηρετούσε μια καθυστέρηση? Στην αύξηση των ασυμπτωματικών?
Τι έχετε να πείτε σε έναν γονιό που το προηγούμενο διάστημα, λειτουργώντας με συνέπεια, προσπάθησε να προστατεύσει το παιδί του? Δεν είχαν πάρα πολλές κοινωνικές αναστροφές μέσα στη διάρκεια των διακοπών και δεν είναι λίγες αυτές οι περιπτώσεις. Και τώρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε, γιατί να στείλω το παιδί μου αυτή τη στιγμή στο σχολείο με τον κίνδυνο να νοσήσει?
Καταρχάς είναι και οι παιδαγωγικοί λόγοι, ας τους αναφέρω, γιατί και αυτοί έχουν τη σημασία τους. Το σχολείο
νομίζω έχουν την ύψιστη σημασία για αυτούς τους ανθρώπους. Αν κάποιος επιλέξει να πει, ναι, θα πάω το παιδί μου στο σχολείο, περισσότερο αυτό μπορεί να σκέφτεται. Στο να μην διακοπεί η διαζώσιμη εκπαιδευτική διαδικασία.
Και αυτό είναι σημαντικό. Δεν σημαίνει ότι είναι περισσότερο σημαντικό από την υγεία, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι παιδαγωγικοί και ψυχοσυναισθηματικοί λόγοι είναι εκείνοι που επιβάλλουν τη διαζώσιμη διδασκαλία. Και επιπλέον αποδεικνύεται και η υγειονομική. Και στον γονέα που ανησυχεί. Και εντάξει, μάνε με, και εγώ καταλαβαίνω την αγωνία, δεν είναι κάτι το οποίο το θεωρώ υπερβολικό ή το καταδικάζω. Θα του πω ότι το παιδί προσέρχεται στο σχολείο, διδάσκεται, έρχεται σε επαφή όπως απαιτεί και η ηλικία του και οι ανάγκες του, οι συναισθηματικές και οι ψυχικές, αλλά και η παιδαγωγική του ανέλυξη. Και παρόλα αυτά είναι και προστατευμένο διότι κάνει τα self-test. Είναι προστατευμένο διότι γνωρίζει. Αδυνατό να πιστέψω ότι υπάρχουν παιδιά ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πολλά παιδιά, να το πω έτσι, τα οποία δεν ήταν σε επαφή με κανέναν. Είτε από τους ενήλικους που είναι.
Αλλά με κανέναν αποκλείεται. Προφανώς δεν μπορεί να κλεισμένο σε ένα δωμάτιο.
Όταν λοιπόν έρχονται σε επαφή και όταν οι γονείς ίδιοι δουλεύουν, όταν οι γονείς πάνε σε κοινωνικές δραστηριότητες, στις επαγγελματικές δραστηριότητες που επιτρέπονται με τα μέτρα που υπάρχουν, δεν υπάρχει καμιά δραστηριότητα που στη χώρα μας απαγορεύεται.
Παρ' όλα αυτά, εγώ θα επιμείνω, κυρία Μακρύ, σε άλλες δραστηριότητες. Στο κοινοβούλιο, ας πούμε, και όχι μόνο. Τα πρωτόκολλα που ακολουθούνται είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με τα μέτρα προστασίας. Προφανώς δεν νομίζω θα περιμένει κανείς να φτάσουμε στους 151 βουλευτές στη Βουλή για να γίνει μια απολύμανση στο κοινοβούλιο.
Εμείς κάνουμε τηλεδιασκέψεις, εμείς κάνουμε, νομίζω, 2, 3, 4 βουλευτές δεν είναι εμβολιασμένοι. Κάνουμε τηλεδιασκέψεις, δεν μετέχουμε σε μεγάλο αριθμό στις συνεδριάσεις μας, περισσότεροι μετέχουν μέσω WebEx. Συγχωρείτε, δεν είναι κάτι το οποίο δεν ελέγχεται.
Τη σύγκριση κάνω, κυρία Μακρύ.
Ναι, ναι.
Και νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχετε πάει και σε μια λογική τηλεκπαίδευσης πέραν των όποιων προβλημάτων στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί δεν υπάρχει σύστημα. Αυτή τη στιγμή, ειδικά μετά την απόφαση της Αρχής
Διασφάλισης
των Προσωπικών Δεδομένων.
Δεν είναι ακριβές αυτό που λέτε. Θα σας απαντήσω.
Δεν θέλουμε μια απάντηση, γιατί είχαμε προβλήματα. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Είχαμε πρόσωπο της ΟΛΜΕ, ο οποίος μας έλεγε ότι στην ουσία υπάρχει θέμα πρώτο και της ΔΟΕ, ότι δεν πήραν απάντηση στη συνάντηση που είχαν με την κυρία Υπουργό.
Ήμουν απάνω ότι... στη συνάντηση, ναι, ξέρω τι υπόθηκε.
Ναι. Ναι, αυτό περιμένω να ακούσουμε και από εσάς τώρα. Και ότι εν τέλει δεν μπορεί να γίνει η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης και γι' αυτό το Υπουργείο άνοιξε τα σχολεία.
Καλά. Λοιπόν, να πω μόνο, να θυμίσω μάλλον, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι τα σχολεία είναι τα πρώτα που ανοίγουν, τα τελευταία που κλείνουν και δεν υπάρχει καμία χώρα.
Καλά, προφανώς όμως με τήρηση μέτρων, κυρία Μακρύ.
Με τήρηση μέτρων, η τήρηση όμως βεβαίως. Πολύ σωστά κάνετε και με το διευκρινίζετε. Με τήρηση μέτρων όμως, τα οποία εφαρμοζόμενα μέχρι τώρα είχαν ως αποτέλεσμα τα περισσότερα κρούσματα να καταγραφούν στις 13/9 όταν άνοιξαν τα σχολεία μετά από διακοπές και λιγότερα στις 23/12 όταν κλείσαν τα σχολεία. Και αυτό ας είναι και ένας έπαινος στους εκπαιδευτικούς, διότι δεν αρκεί να υποδείξει η Επιτροπή εν συνέχεια να βγάλει τη σχετική οδηγία του Υπουργείου Παιδείας, πρέπει να εφαρμοστεί. Άρα λοιπόν οι εκπαιδευτικοί γονείς και μαθητές έχουν τον έπαινο και τις θερμές ευχαριστίες μας γι' αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ένσταση της ΟΛΜΕ, γιατί θυμούμε όταν γινόταν τηλεκπαίδευση ότι η ΟΛΜΕ ήθελε τα σχολεία ανοιχτά και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Τώρα που τα σχολεία ανοίξαν, υποδείξανε την καθυστέρηση της μιας εβδομάδας μεταξύ πολλών άλλων τα οποία είπανε, η οποία κατά τη γνώμη μας και κατά τη γνώμη των επιστημόνων, γιατί εμείς ως Υπουργείο δεν έχουμε την ειδική επιδημιολογική γνώση και τις ειδικές επιστημονικές γνώσεις. Συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή των Ειδικών. Εκείνους ακούμε και παίρνουμε τις πολιτικές μας αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά την τηλεκπαίδευση, να απαντήσω σε αυτό και για το 50/1 που μου είπατε.
Η τηλεκπαίδευση... Το οποίο αναλαμβάνουν, λένε τουλάχιστον δύο μέλη, από τον κύριο Βατόπουλο και από τον κύριο Παναγιώτοπουλο.
Το ξέρω.
Ήταν η εισήγησή του.
Θα σας πω. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την τηλεκπαίδευση, όταν έγινε ο σεισμός στην Κρήτη, η τηλεκπαίδευση έγινε για τα παιδιά τα οποία δεν μπορούσαν να πάνε στα σχολεία. Όταν στη Βόρεια Ελλάδα υπήρχαν καιρικά φαινόμενα και κλείσαν τα σχολεία, και όπως και τώρα, όταν ησυχάσουν στη Φλόρινα από τους σεισμούς, γίνεται τηλεκπαίδευση. Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή και υπάρχουν 154.000, αν θυμάμαι καλά, συνδέσεις μέχρι τον Ιούλιο του 2023. Σε ό,τι αφορά τις ενστάσεις της αρχής και τις επισημάνσεις μάλλον της αρχής, έχουμε χρονικό περιθώριο να τις διορθώσουμε. Άρα όλα αυτά τα οποία ισχυρίζονται οι συνδικαλιστές της ΟΛΜΕ και τα είπαν όντως και στη συνάντηση δεν ευσταθούν, διότι δεν παρήλθε ο χρόνος και δεν συμμορφώθηκε το Υπουργείο. Άρα δεν μπορεί να κάνει χρήση της πλατφόρμας αυτής. Θα σας πω μόνο κάτι που ίσως να μην
μπορεί
είναι
να γίνει
γνωστό.
Σε μαζί.
Γίνεται.
Απλώς δεν μπορεί να γίνει σε πανελλαδικό επίπεδο από ό,τι καταλαβαίνω.
Ακούστε. Όχι. Δεν προέκυψε αυτά που είπα κάτι τέτοιο. Δεν θα γίνει σε πανελλαδικό επίπεδο αν τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι τα σημερινά, γιατί αυτό μας λένε οι ειδικοί. Ναι. Οι ειδικοί συνέστησαν τη διαζώση στη διδασκαλία. Και δεν φαίνεται ότι αυτό να αλλάζει δραματικά, και το λέω δεν φαίνεται, γιατί δεν είμαι και γιατρός και δεν θέλω να φανεί ότι αντιεπιστημονικά λέω κάτι και αποκλείω.
Το 50%
είναι
ένα, ήταν απόφαση του Υπουργείου των Επιστημόνων.
Θα σας πω λοιπόν. Το 50/1, ξέρετε, όταν προσερχόμαστε στη συνάντηση με τους ειδικούς, οι οποίες συναντήσεις αυτές είναι συχνές, είναι ειλικρινείς, είναι τακτικές, κάθε πλευρά λέει τις προτάσεις της. Αυτή η πρόταση την οποία έκανε το Υπουργείο για το 50/1 δεν συνάντησε την αντίρρηση της Επιτροπής. Σας λέω με τη μεγαλύτερη δυνατή ειλικρίνεια ότι αν η Επιτροπή αντιδράσει σε κάτι, το Υπουργείο το λαμβάνει σοβαρός υπόψη και δεν αυτενεργεί. Γιατί πρόκειται για την υγεία των παιδιών μας. Μας ενδιαφέρει να διδαχθούν τα παιδιά, αλλά να διδαχθούν με ασφάλεια. Και να σας πω και γιατί δεν αντέδεσαι. Η κυρία Παπαευαγγέλου, την οποία την επικαλούμε κάθε φορά που συνάδελφοί σας με ρωτούν, γιατί είναι μέλος της Επιτροπής των Ειδικών και της Υποεπιτροπής για τα σχολεία, το εξήγησε. Γιατί η Επιτροπή δεν ενδιαφέρεται για τη λειτουργικότητα της τάξης. Ενδιαφέρεται για την επιδημιολογική καταγραφή και κατ' επέκταση την προστασία των μαθητών. Άρα λοιπόν
ξέρετε,
αυτό δεν
εκεί έχουμε, εκεί έχουμε ακούσει διάφορα παράδοξα, κυρία Μακρύ, όμως. Όπως το ότι με λιγότερους μαθητές μια αίθουσα μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος διασποράς. Και με σχετικά διαγράμματα, το θυμάστε.
Ναι, το ξέρω.
Επίσης, αυτή τη στιγμή έχουμε το παράδοξο να ανακοινώνεται το Υπουργείο προσλήψεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών προκειμένου να καλύψουν τα κενά αυτών που νοσούν, αλλά προφανώς εφόσον ανοίγουν τα σχολεία θα έχουμε όλο και περισσότερο και μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών που θα νοσήσουν και εκεί τα παιδιά στα τμήματα που λείπουν οι δάσκαλοι γιατί ξέρω και την πρωτοβάθμια πηγαίνουν σε άλλες τάξεις. Αυξάνεται ακόμα περισσότερο ο αριθμός.
Κυρία Μακρύ, να συμπληρώσω. Χθες είχαμε την αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ προσκεκλημένη, η οποία μας είπε ότι 6.000 εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας και τα παιδιά περιφέρονται στα διαλύματα και δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψής τους.
Όχι, δεν είναι έτσι. Ότι λείπουν 6.000 εκπαιδευτικοί και περιφέρονται τα παιδιά δεν είναι ακριβές. Νομίζω ότι τελειώσαμε αυτό με το θέμα
του παιδιού. Αυτό μας είπε.
Θα σας πω λοιπόν τι ενημέρωση έχουμε εμείς ως Υπουργείο. Ναι. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε με το 50-1 και σας είπα ότι παρότι υπάρχουν στάσεις διαπρεπών επιστημόνων, δεν αμφισβητώ εγώ την επιστημονική, κανείς μας την επιστημονική τους κρίση, εμείς ακολουθούμε την απόφαση των ειδικών.
Εσείς τον προτείνατε και οι ειδικοί δεν εξέφρασαν αντίρρηση.
Αντέδρασαν και αυτό έχει υποθεί και δημόσια. Δεν έχει σημασία ποιο προτείνει κάτι, θα μου επιτρέψετε να πω. Σημασία έχει αν οι ειδικοί οι οποίοι εισηγούνται και τους ακούμε όπως οφείλουμε έχουν αντίρρηση. Αν είχαν αντίρρηση, εννοείται και δεν θα παίρναμε την ανάλογη απόφαση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις, νομίζω ότι οι προσλήψεις ήταν επιβεβλημένες και τα αντανακλαστικά του Υπουργείου μας, σε συμφωνία βεβαίως και με τον Πρωθυπουργό και με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, ήταν εξαιρετικά γρήγορα. Και θα σας πω γιατί. Γιατί αυτοί που θα προσληφθούν και θα αναπληρώσουν δεν θα έχουν τη συνήθη γραφειοκρατική διαδικασία που μακρηγορεί. Γιατί ήδη είναι από τους πίνακες όσων έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν ως αναπληρωτές να απασχοληθούν και με COVID, άρα θα είναι η ταχύτητα της διαδικασίας και θα ολοκληρωθούν. Κάποιες έχουν ολοκληρωθεί για ένα αριθμό περίπου 2.000 εκπαιδευτικών. Οι υπόλοιπες, γιατί έχουμε σχεδόν 5.000 που θα προσλάβουμε, θα ολοκληρωθούν στις αρχές της άλλης εβδομάδος. Το λέω γι' αυτό, για να δείξω ότι βεβαίως θα υπάρχουν δυσκολίες, βεβαίως θα υπάρχουν και κάποιες αριθμίες. Το γνωρίζουμε και το αντιλαμβανόμαστε. Θέλουμε να είναι όσο γίνεται πιο περιορισμένες και όσο ταχύτερη η αναπλήρωση και να μην μείνουν τα παιδιά μας χωρίς εκπαιδευτικό. Καταλαβαίνουμε ότι σε αυτή τη συνθήκη θα υπάρχουν κάποιες ώρες που θα χαθούν, ίσως και κάποιες μέρες, το λέω για να μην φανεί ότι δογματικά αποκλεί οτιδήποτε, αλλά η συντριπτικότατη πλειοψηφία των παιδιών και των εκπαιδευτικών προσέρχεται. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των νοσούν των εκπαιδευτικών, θα σας πω πως τώρα ο χρόνος νόσησης στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 5 ημέρες. Άρα λοιπόν, εάν λείπουν 1.000 εκπαιδευτικοί μια μέρα, δεν σημαίνει ότι την επόμενη θα γίνουν 2 και 3.000. Κάποιοι θα επιστρέψουν γιατί θα έχουν αναρρώσει, κάποιοι θα αναπληρωθούν από αυτούς που έχουμε προσλάβει, θα γίνει από τους εκπαιδευτικούς που υπάρχουν στις διευθύνσεις, θα γίνει αναμόρφωση ωραρίου, θα γίνει από τους εκπαιδευτικούς που έχουν πλεονάσμιστες ώρες. Μην σας κουράζω τώρα με θέματα γραφειοκρατικά του Υπουργείου μας. Υπάρχουν σαφέστατες οδηγίες από το Γενικό Γραμματέα στις διευθύνσεις και ξέρουν ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατόν. Επαναλαμβάνω, θα υπάρχουν και παιδιά τα οποία θα νοσήσουν, θα υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που θα νοσήσουν. Όλοι αυτοί θα καταλάβουν ότι νοσούν, έστω και αν είναι ασυμπτωματικοί, με τον τακτικότατο έλεγχο που γίνεται το ταχύτερο δυνατόν. Θα υπάρχουν κάποιες αριθμίες, είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά δεν θα κλείσουν τα σχολεία ακριβώς γιατί οι αριθμίες αυτές πρέπει να μας σταματήσουν. Αντίθετα, είμαστε σε εγρήγορση και τις αντιμετωπίζουμε, όπως με τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών, ταχύτατα, νόμιμα και με αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, ένα τελευταίο. Έχετε εικόνα για τον αριθμό των σχολείων που τελούν υποκατάληψη και με βασικό αίτημα την λήψη επιπλέον μέτρων. Από ό,τι λένε, διαβάσαμε και μια ανακοίνωση από το συντονιστικό των μαθητών της Αθήνας. Τουλάχιστον αυτό έχουμε.
Είναι περίπου,
υπόψη.
Και το λέω έτσι με κάποια επιφύλαξη, ο αριθμός είναι περίπου 140, κυρίως είναι στην Αττική, μετά νομίζω είναι στην Κρήτη. Απλώς θέλω να τονίσω δημόσια κάτι το οποίο είναι ήδη γνωστό. Όταν γίνεται κατάληψη σε ένα τμήμα ή σε ένα σχολείο, αμέσως ενεργοποιείται η τηλεκπαίδευση. Παρέλειψα να το πω και αυτό πριν, όταν μου είπατε για την πλατφόρμα. Ενεργοποιείται τηλεκπαίδευση, στην οποία δεν μπορούν να συμμετέχουν οι καταληψίες, άρα σε αυτούς υπάρχουν απουσίες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή χρονιά και πάλι.
Καλή δύναμη, κύριε Μακρύ.
Επίσης, να είστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ.